Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភីណានឹងនាំមកជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Trump នឹងផ្ដោតលើកំណែតម្រង់ពន្ធដារក្រោយថ្ងៃឈប់សម្រាក Thanksgiving អាសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យឡាវបង្កើនការគាំទ្រដល់កុមាររងគ្រោះនៃការបំពានផ្លូវភេទអញ្ញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីតម្រូវឲ្យមនុស្សចម្លៀសចេញនិងបិទប្រលានយន្តហោះដោយសារភ្នំភ្លើងអាហ្គងអាចនឹងផ្ទុះឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកកណ្ដាលណៃរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលសារជំហរក្នុងការបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថា
កម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យគឺថាយើងធ្វើអ្វីទៅផ្អែកទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអនុវត្តនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបាទអត់មានប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសណាទេយើងធ្វើតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសយើង
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទអនាគតកំណែទម្រង់ក្នុងពេលមានបកប្រឆាំងនិងមានសម្ពាធអន្តរជាតិដែលមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវវិក្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលឈប់សម្រាកទិវាថ្លៃអំណរគុណដែលហៅថា Thanksgiving នៅឯរមណីយដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Palm Beach រដ្ឋ Florida ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញនៅមុនពេលដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋជំរុញឲ្យអនុម័តកំណែទម្រង់ច្បាប់ពន្ធដារមុនការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Trump គ្រោងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ប្រចាំសប្តាហ៍របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកដើម្បីពិភាក្សាអំពីចំណុចសំខាន់ៗនៃគោលនយោបាយក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះជាលើកទី2ហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដែលលោក Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សភាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោសមាជិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនៅព្រឹទ្ធសភាឲ្យគាំទ្រច្បាប់កំណែទម្រង់ពន្ធដារកាលពីដើមខែនេះរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់កំណែទម្រង់ពន្ធដារនេះជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះពួកគេស្នើឲ្យមានការកាត់បន្ថយការយកពន្ធគ្រប់ទម្រង់នៃប្រាក់ចំណូលទាំងអស់សម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខក៏ដូចជាកាត់បន្ថយពន្ធសាជីវកម្មជាអចិន្ត្រៃយ៍និងបន្ថែមថវិកាចំនួន1.5 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់បំណុលជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ខាងមុខសូម្បីតែប្រសិនបើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអនុម័តច្បាប់ពន្ធដាររបស់ពួកគេក៏ដោយក៏ច្បាប់នេះត្រូវតែស៊ីគ្នាជាមួយនឹងទម្រង់ច្បាប់ពន្ធដាររបស់រដ្ឋសភានិងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតអនុម័តនៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់ឡើងវិញដែលនេះជាសំណើពិបាកសម្រាប់បានមួយដោយសារសល់ពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលសភាឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការជួញដូរកុមារម្នាក់បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវបង្កើនការគាំទ្រផ្នែកសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលជាកុមារនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរកុមារលោកស្រីមូតដេប៊ូបូឃ្វីនឈូអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជួញដូរនិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារបានអំពាវនាវដូចនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសឡាវស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឡាវចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់និងយុទ្ធនាការនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពាននឹងការជួញដូរកុមារលោកស្រីបានគាំទ្រវិធានការរបស់ក្រសួងការងារនិងសន្តិសុខសង្គមរបស់ប្រទេសឡាវដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការ UNICEF និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញការពារកុមារនៅក្នុងភូមិនិងស្រុកនានាប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាបណ្ដាញទាំងនេះនៅរាយប៉ាយ និងពឹងផ្អែកតែទៅលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅឡើយលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការកំណត់និងរៀបរៀងមិនឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកម្រិតខ្ពស់លើក្មេងស្រីនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មកម្រិតខ្ពស់លើក្មេងប្រុសប្រទេសឡាវនៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី2នៃបញ្ជីតាមដានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្តោតលើការតាមដាននិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សហើយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឡាវបរាជ័យក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅកម្រិតអបបរមានៃការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនេះគេឃើញមានកិច្ចប្រឹងប្រែងសំខាន់ៗនានាកំពុងតែធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអញ្ញាធិបតីនៃកោះបាលីដែលជាកោះទេសចរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើនការក្រានរំលឹកកម្រិតខ្ពស់បំផុតពេលដែលភ្នំភ្លើងអាហ្គុងបន្តព្រោះកំទេចផេះផ្កាភ្លើងនិងផ្សែងអញ្ញាធិបតីបានពង្រីកតំបន់គ្រោះថ្នាក់នៅជុំវិញភ្នំភ្លើងនេះរហូតដល់10គីឡូម៉ែត្រដែលនេះជាវិធានការមួយដែលមានន័យថាមនុស្សរហូតដល់100,000នាក់ដែលរស់នៅជិតភ្នំភ្លើងនេះចាំបាច់ត្រូវជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនលោកស៊ូតូប៉ូពូវោណូក្រូហូអ្នកនាំពាក្យឲ្យទីភ្នាក់ងារជាតិដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយបានដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរភ្នំភ្លើងនេះថាកំអែលភ្នំភ្លើងនឹងធ្លាយហូរធ្លាក់មកកាន់តំបន់នៅក្បែរភ្នំភ្លើងនេះអញ្ញាធិបតីបានបង្ខំចិត្តបិទប្រលានយន្តហោះនៃកោះបាលីនេះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានលុបចោលជើងហោះហើរចំនួន445ជើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរចំនួន 59,000 នាក់កោះបាលីជាទិសដៅទេសចរកំពូលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារតែវប្បធម៌ហិណ្ឌូនិងឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតនានាដែលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរប្រហែល5លាននាក់មកឲ្យទស្សនាជារៀងរាល់ឆ្នាំភ្នំភ្លើងអាហ្គុងនេះបានផ្ទុះលើកចុងក្រោយម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1963ដោយការនោះបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,000 នាក់សម្តេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកឲ្យងាកមកផ្តោតលើវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាមេដឹកនាំនៃព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានិកាយរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនេះនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប៉ាប្រង់ស៊ីសមិនរួមបញ្ចូលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួននោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាមួយចំនួនតូចនៅក្នុងទីក្រុងដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសស៊ីមបាប៊េលោកអេមមឺសុនណាងហ្កាវ៉ាប៉ុន្តែបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្ដួលរំលំអតីតប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតមូកាបេនោះទេមេបញ្ជាការយោធារបស់ប្រទេសស៊ីមបាប៊េលោកខុនស្តែនស្ទីនឈីវ៉ាងហ្កាបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងពេកាំងប្រទេសចិនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីវិបត្តិនយោបាយបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាប៊េដែលនេះធ្វើឲ្យគេមានចម្ងល់ថាតើរដ្ឋាភិបាលចិនមានការពាក់ព័ន្ធណាមួយនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចក្នុងប្រទេសស៊ីមបាប៊េនេះឬក៏យ៉ាងណានោះប្រទេសចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរបស់លោកមូកាបេនិងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ចម្បងមួយរបស់ប្រទេសស៊ីមបាប៊េនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺជៀងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសចិននឹងចំណាយថវិការាប់ពាន់លានអឺរ៉ូនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងទ្វីបអឺរ៉ុបខាងកើតទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយលោកថ្លែងដូច្នេះនៅពេលដែលលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីលោកលីខឺជៀងបាននិយាយថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិននឹងបញ្ជូនថវិកាប្រហែល 2,000 លានអឺរ៉ូទៅឲ្យសហគមន៍អន្តរធនាគារថ្មីមួយដែលនឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី6របស់ក្រុមប្រទេសនៃទ្វីបអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងទ្វីបអឺរ៉ុបខាងកើតនេះមានការចូលរួមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺជៀងនិងសមាភិកីរបស់លោកមកពីប្រទេសចំនួន16ផ្សេងទៀតដែលកន្លងមកទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីថវិកាវិនិយោគដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ប្រទេសចិន
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនរសារជំហរក្នុងការបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទអនាគតកំណែទម្រង់ក្នុងពេលគ្មានបកប្រឆាំងនិងមានសម្ពាធអន្តរជាតិដែលមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិន ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានកើតឡើងក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការពិនិត្យឡើងវិញលើដំណើរការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាទោះបីមានប្រតិកម្មបែបណាក្តីរដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះដោយផ្អែកលើច្បាប់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋឯករាជ្យអ្នកវិភាគយល់ថាគ្មានផលចំណេញណាសោះក្នុងការបិទមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រតិកម្មនានាពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនឹងមិនអាចបង្អាក់ដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបើកកិច្ចអង្កេតលើមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យបិទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់មួយនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកបានដាក់ការសង្ស័យលើអង្គការនេះថាបានបំពេញការងារតាមបញ្ជាពីជនបរទេសភ្លាមៗក្រោយការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ចំនួន2គឺក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងហើយចោទរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នថាបានប្រើអំណាចផ្តាច់ការបំបិទសិទ្ធិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបានស្នើឲ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការប៉ុនប៉ងបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស Asian Parliamentarians for Human Rights ហៅកាត់ថា APHR បានចាត់ទុកការប៉ុនប៉ងបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា Cambodian Center for Human Rights ថាជាទង្វើអត់មេត្តាធម៌របស់ជនផ្តាច់ការចំណែកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានានៃប្រទេសម្ចាស់ជំនួយគួរតែស្នើជាបន្ទាន់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចស៊ើបអង្កេតដែលគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់មកលើមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រតិកម្មរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមតិគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជាហើយថាកម្ពុជាដែលជារដ្ឋមានឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យមិនអាចធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីណាមួយបាននោះឡើយ
ខ្ញុំយល់ថាដូចជាគ្មានបញ្ហាអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដែលទទួលយកការនិយាយរបស់គាត់ទេបាទកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យគឺថាយើងធ្វើអ្វីក៏ផ្អែកទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអនុវត្តនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបាទអត់មានប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសណាដែលយើងធ្វើតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសយើង
តេតិនសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលសុំឲ្យម្ចាស់ជំនួយអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់កិច្ចស៊ើបអង្កេតនោះលោកសុកអេសានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ហើយចំពោះការដែលពីនិតលទ្ធភាពនៃការបិទនៅអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអានឹងយើងត្រូវមើលអង្គហេតុទាំងអង្គច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបើសិនណាជាអង្គហេតុអង្គច្បាស់លាស់ហើយបានមានវិរុទ្ធភាពជាក់ស្ដែងហើយអានឹងគឺថាយើងមិនអាចទុកបានទេអានឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹង
នៅក្នុងពិធីជួបជុំមួយជាមួយកម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរធ្វើឡើងនៅកោះពេជ្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាច32ឆ្នាំមកហើយបានព្យាយាមភ្ជាប់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ទៅនឹងអតីតស្ថាបនិករបស់ខ្លួនគឺប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលកំពុងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះគួរត្រូវបានបិទដោយហេតុមជ្ឈមណ្ឌលនេះធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍បរទេស
ការពិតអាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងភ្នំពេញអាហ្នឹងត្រូវតែបិទចោលព្រោះអាហ្នឹងធ្វើតាមបរទេសណាអាហ្នឹងគួរមើលក្រសួងមហាផ្ទៃមើលព្រោះអាហ្នឹងគឺថាបរទេសជាអ្នកឲ្យបកើតមិនមែនខ្មែរអ្នកបកើតទេអាហ្នឹងបរទេសអ្នកឲ្យបកើតមើលអាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅភ្នំពេញមួយទៀតព្រោះអាហ្នឹងគេថាគេឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីនយោបាយមករយៈហើយគេឲ្យខ្ញុំទៅបកើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគឺអានេះបរទេសឲ្យបកើតអានឹងវាខុសរឿងណាខុសរឿង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយសម្ដៅទៅដល់ការអធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្នើឲ្យលោកដកខ្លួនចេញពីឆាកនយោបាយហើយមកបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅឆ្នាំ2002 VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Charles Santiago ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសមាជិកមួយរូបរបស់សភាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមសារអេឡិចត្រូនិកដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការជំរុញឲ្យបិទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដកគូឲ្យគោរពមួយនេះគឺជាទង្វើឥតមេត្តាធម៌របស់ជនផ្ដាច់ការហើយវានឹងធ្វើឲ្យមានការរីករាលដាលនៃការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោក Charles Santiago បន្តទៀតថាការវាយប្រហាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើ CCHR គឺជាភស្តុតាងបន្ថែមទៀតនៃការរអិលកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងភាពប្រតិការលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនាថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយកម្ពុជាត្រូវអំពាវនាវឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខមួយបានបន្តការងាររបស់ខ្លួនលោកត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដោយមានន័យដើមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងបង្ហាញការភ័យខ្លាចមិនត្រឹមតែជាមួយការបោះឆ្នោតដោយសេរីនោះទេតែលោកថែមទាំងភ័យខ្លាចចំពោះការបញ្ចេញមតិនិងសមាគមលោកបានបន្តក្នុងន័យដើមថាដោយគ្មានក្រុមប្រឆាំងដែលស្របច្បាប់មួយក្នុងប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការសង្គមស៊ីវិលដែលរស់រវើកនិងមានភាពឯករាជ្យជាងពេលណាណាទាំងអស់អ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាអំពីចេតនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប៉ុនប៉ងបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូវិរៈអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកថ្លែងថាការចោទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាមានគម្រោងរួមកំណត់ធ្វើអំពើទុច្ចរិតគឺជារឿងមួយដែលពិបាកឲ្យសាធារណជនជឿបានខណៈដែលមនុស្សភាគច្រើនបានយល់ឃើញដោយការពេញចិត្តទៅលើប្រចាំប្រទេសហើយគិតថាចំណងតាក់ទងដែលកក់ក្ដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ភាពដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលធ្វើការចោទប្រកាន់អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
It looks to be desperate measures
វាមើលទៅដូចជាវិធានការក្តៅដើម្បីស្ថិតក្នុងអំណាចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារាល់ពេលដែលគាត់បិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយជាឧទាហរណ៍ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគាត់នឹងទាញបានការរិះគន់និងការខកចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងពីសាធារណជនខ្មែរ
លោកអ៊ូវិរៈបានបន្ថែមថា
I think this is why I think it's interesting to see why he would want to do that now
វាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីមើលទៅលើហេតុផលអ្វីបានជាគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលឥឡូវនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រវាមិនមាននៃអ្វីតទៅសោះដើម្បីបិទអង្គការដូចជា CCHR
អ្នកស្រី Nali Piloch នាយកនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបាននិយាយថាវាជាការព្រួយបារម្ភមួយចំពោះសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់អាជ្ញាធរតាមខេត្តនានាសារាចរនោះបាននិដឹងថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយត្រូវជួយដំណឹងទៅអាជ្ញាធរអំពីសកម្មភាពអ្វីក៏ដោយដែលពួកគេបានធ្វើអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
mean that affects entire society
ខ្ញុំយល់ថានេះប៉ះពាល់លើសង្គមទាំងមូលដូច្នេះវាពិតជាធ្ងន់ធ្ងរណាស
់ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីចក់សុភាពនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់អ្នកស្រីនាថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានសរសេរថាជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែលបានបម្រើមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រុមការងារដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តយើងតាំងចិត្តនឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ពួកយើងជាមួយតម្លៃស្នូលនៃអង្គការដែលមានឯករាជ្យភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេដឹងថាត្រូវបានលើកបន្ទប់ឲ្យកាន់អំណាចដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយទេហើយថាអង្គការនេះមានឯករាជ្យដាច់ខាតពីគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ទោះបីជាអតីតបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមួយចំនួនបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយឬបានចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះសរសេរថាទោះបីជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគាំទ្រសិទ្ធិរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបក្នុងការចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយយ៉ាងណាក្តីក៏មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាពុំដែលទទួល រងឥទ្ធិពលអ្វីទាំងអស់ពីអតីតបុគ្គលិកដែលបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយទោះតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយចាប់តាំងពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកកឹមសុខាពីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះកាលពីឆ្នាំ2007មកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំចំនួន2លើករួចមកហើយការបិទនិងផ្អាកសកម្មភាពអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលលទ្ធផលបានបង្ហាញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលបានទទួលការគាំទ្រជាង 40% ដោយបានដណ្ដើមកាន់កាប់កៅអីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងមូលដ្ឋានដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចកាលពីខែសីហាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្រេចបិទវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ដែលជាអង្គការមួយធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយលើកឡើងថាការបិទនេះដោយសារ NDI មិនបានគោរពច្បាប់កម្ពុជាអង្គការ National Democratic Institute ឬវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងបង្កើតបរិយាកាសភ័យខ្លាចគ្រប់ទិសទីខណៈការបោះឆ្នោតជាតិខិតចូលមកដល់នៅឆ្នាំ2018បន្ថែមលើអង្គការ NDI នេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបិទចោលនិងព្យួរអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះមានអង្គការការពារបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិនិងអង្គការតស៊ូមតិក្នុងបញ្ហាដីធ្លីសមត្ថធម៌កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អឡូនណេនជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទអនាគតកំណែទម្រង់ក្នុងពេលគ្មានបកប្រឆាំងនិងមានសម្ពាធអន្តរជាតិដែលមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាគឺខែនេះតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺជាផ្លូវការទោះបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកថាលោកនៅមានវត្តមាននៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាផ្លូវការមិនមានវត្តមានទៀតទេហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺរដ្ឋសភាជាតិបានផ្ដល់នូវសុពលភាពទៅដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន44នាក់ដែលមកចំនួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង55នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទហើយនៅ11នាក់ទៀតនៅកំពុងតែធ្វើការបែងចែកនៅឡើយទេបាទហើយយើងឃើញថាការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺទទួលបាននូវការរិះគន់បាទយ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការរិះគន់ដែរជាពិសេសតាមបណ្ដាញសង្គមបាទទោះបីជាផ្លូវការមិនមានការរិះគន់ចេញជាដូចថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយពេលមុនក៏ដោយបាទបញ្ហាគន្លឹះដែលយើងចង់ពិភាក្សាគ្នានៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់ឬក៏អភិបាលកិច្ចល្អដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រហើយនឹងខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នាតាំងពីដើមអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលនេះមកគឺតាំងពីការចូលមកគឺជាង4ឆ្នាំហើយតាំងពីការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិនេះមកគឺរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់ចេញនៅគេថាគោលនយោបាយកំណែទម្រង់លើបញ្ហាមួយចំនួនតាំងពីបញ្ហាមន្ត្រីរាជការតាំងពីបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អជាដើមហ្នឹងបាទដូច្នេះតើនៅពេលដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបើទោះបីជាគណៈបកផ្សេងទៀតមកចូលក៏ដោយតើតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការធ្វើការកំណែទម្រង់ជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលអន្តរជាតិកំពុងតែសម្លឹងចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជានោះបាទបើជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់ Hello VA ជាប្រចាំខែដល់ក្រោយចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការវិវត្តនយោបាយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីយើងបានពិភាក្សាគ្នាតាំងពីខែមុនមកបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាការដែលវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយខ្លាំងមែនទែនហើយដោយដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍រួចមកហើយគឺការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះធ្វើឲ្យមតិសាធារណជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងគឺថាកក្រើករំជួលហើយការថ្កោលទោសទាំងក្នុងទាំងក្រៅនឹងក៏មានជាហូថែហើយប្រទេសមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមពិចារណាអំពីបញ្ហារឿងដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់សម្ពាធមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក្នុងនោះប្រទេសមួយច្បាស់លាស់ជាងគេហើយបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការហើយគឺប្រទេសស្វីសដែលបានតែងតែជួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូច្នេះយើងឃើញថាការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនេះมันមានចុះកម្ដៅទេមានតែថែមទៅទៀតលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបានសង្ខេបនៅអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនឹងប្រតិកម្មពីអន្តរជាតិមុននឹងជើងចូលដល់ពិនិត្យមើលទៅលើការកែតម្រង់តាំងពីដើមអាណត្តិមករហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់តិចក្នុងនាមជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនោះថាការដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយរំលាយរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់យើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងក្រោមពាក្យបច្ចេកទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រហែលជាអ្នកខ្លាចយល់ហើយគឺថាការធ្វើវិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានឯនឹងជាដើមនឹងតើនៅពេលដែលគណៈបកមួយរំលាយហើយស្ថាប័នឋានៈមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដែលជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អីដែលប្រជាពលរដ្ឋខំបោះឲ្យតាំងពីឆ្នាំតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះមកគឺខែ6មកស្ថាប័នបាត់អស់រលីងតើវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់នៅឋានៈមូលដ្ឋាននេះបាទ
បាទនេះយើងតោងចែកឲ្យច្បាស់លោកកំសែងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថាយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកំណែទម្រង់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺថាប្រហែលឆ្នាំមុនយើងពឹងទៅលើការជំនួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងពឹងទៅលើជំនួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងតែក្នុងប្រហែលជាប្រហែល20ទៅ30%តែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះដោយសារប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងមិនទាន់បានបញ្ចេញនៅជំហរជាផ្លូវការក្នុងការដាក់សម្ពាធឬមួយយើងហៅថាដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលគេយល់ថាមិនអាចទទួលយកបានហ្នឹងដរាបណាប្រទេសទាំងនោះមិនទាន់បានបញ្ចេញនៅជំហរច្បាស់លាស់ដូចជាប្រទេស CIS ជាដើមយើងក៏ពុំអាចនឹងវាតម្លៃច្បាស់លាស់ថាតើវាផលវាប៉ះពាល់ដល់កម្រិតណាថ្នាក់ជាតិកម្រិតណាថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅកម្រិតណាទេគ្រាន់តែវិស័យវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការគឺច្បាស់ជាងគេដោយសារថាប្រទេសស្វីសនឹងបាននិយាយចំតែម្ដងគឺគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការគឺថាប្រទេសស្វីសឈប់ជួយទៀតហើយនឹងគឺច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសឯទៀតទៀតនឹងគឺថាដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសស្វីសដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងប្រទេសប្រមាណទៀតគឺថាអត់ទាន់មានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេដូច្នេះយើងគិតថាបើសិនតែគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងវិស័យនឹងដូចជាមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាទេហើយវិស័យប្រមាណដល់ទៀតដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅកំណែតម្រង់នោះបាទខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនទាន់មានការដេញប៉ះពាល់ខ្លាំងទេលើកលែងតែវិស័យដូចជាវិស័យសុខាភិបាលដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាញ Facebook ជាដើមតែងតែធ្វើការតិទៀនខ្លាំងណាស់ហើយវិស័យតុលាការក៏ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែធ្វើការតិទៀនដែរនេះក៏យើងដឹងហើយក្រៅពីនឹងវិស័យប្រហែលជា10ឬ11ទៀតខ្ញុំគិតថានៅបន្តជាធម្មតាបន្តិចទៀតចាំយើងចូលទៅលម្អិតណាលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទដែលតើអនាគតនៃការធ្វើកំណែទម្រង់នឹងមានការប៉ះពាល់យ៉ាងណានៅពេលដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែគម្រាមដាក់សម្ពាធមកលើប្រទេសកម្ពុជានោះប្រសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រសុទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចាសសូមជំរាបសួរលោកម៉ែន
សំសែងជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរលោកស្រីសំបូ
ចា ចាខ្ញុំសូមសួរនេះតើបកគ្មានបបឆាំងតើប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមរបស់ឆ្នោតដែរពីគ្រូភិកច្រើនខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅគាត់ថាអត់មានបបឆាំងឬគេអត់ទៅបោះទេហើយតើបោះបើអត់មានប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះចឹងតើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយនេះសម្ពាធពីអន្តរជាតិខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហើយដាក់ទៅសម្ពាធដាក់ទៅមាត់ដាក់ទៅនិយាយទៅមាត់មាត់ចឹងហើយតើគឺថាបានផលប្រយោជន៍អីហើយបងមិនព្រមធ្វើដូចថាជាអ្វីមួយឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាពីព្រះរតអមានជឿទុកចិត្តដូចថាចេះតែនិយាយហើយដូចតែជប៉ុនហ្នឹងមកជួយមកអារឿងបោះឆ្នោតហ្នឹងទៀតឲ្យជួយតាំងពីដើមថ្មីថ្មីដបងហើយឲ្យថាដាក់សម្ពាធថាអត់ជួយអត់ជួយអីមកវិញនិយាយម្ដងចេះម្ដងចោះនិយាយទៅសម្ពាធពីអន្តរជាតិនេះមើលទៅវាដូចជាអត់ច្បាស់លាស់ដែរហ្នឹងហើយបើសួរថាហេតុផលច្បាស់លាស់វាយ៉ាងម៉េចបើហេតុផលមិនច្បាស់លាស់ជួយមិនបានហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងវាយល់ឡើងជឿជាក់ឡើងទុកចិត្តឲ្យមួយនាំគ្នាអស់សង្ឃឹមហើយហ្នឹងណា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសំបូរបាទលោកសុភ័ក្រសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណលោកស្រីសំបូរហើយខ្ញុំស្ទើរថាសំណួរនេះលោកស្រីសំបូរថាបាត់សួរម្នាក់ឯងមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនសែនអ្នកដែលចង់ជម្រាបសួរដោយលោកស្រីដែរខ្ញុំគិតថានេះជាសំណួរកន្លឹះហើយតាមដែលខ្ញុំបានដើរនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមពេលដែលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងហើយភ្លាមហ្នឹងគឺក្រោយថ្ងៃ16ហ្នឹងខ្ញុំបានដើរទៅតាមទៅជើជាមួយនឹងពាណិជ្ជករទៅជើជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្សារទៅជើជាមួយពូទុកទុកនៅខាងរថម៉ូតូឌុបមួយតាក់ស៊ីជាមួយស្អីស្អីហ្នឹងគឺច្រើនណាស់បាទហើយអ្វីដែលលោកស្រីសំបូរទៅមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺឆ្លោះបញ្ចាំងនៅទឹកចិត្តរបស់គាត់យល់ថាបើសិនជាគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដែលធំហើយដែលសង្កត់កលាស់ប្រទេសនឹងគ្រប់គ្រងទេហ្នឹងគាត់មិនដឹងទៅបោះឆ្នោតបានការអីទេដូច្នេះហើយនេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភព្រោះយើងគិតថាបើសិនជាថ្ងៃ29កក្កដា2018ហ្នឹងស្រាប់តែមានប្រជាពលរដ្ឋមិនដល់ 50% ផងទៅបោះឆ្នោតដូច្នេះបើទោះបីជាគណៈបកណាយើងគិតថាគណៈបកកាន់អំណាចឈ្នះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅចុះបាទក៏ប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋដែលតិចយ៉ាងហ្នឹងហើយតបថាតើតាមច្បាប់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែការទុកចិត្តការទទួលស្គាល់ការឲ្យតម្លៃពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើនឹងទៅជាយ៉ាងវិញទៅវិញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាប់ឆ្នោតដោយមតិភាគតិចប្រជាពលរដ្ឋភាគតិចដែលតបនេះជាការកង្វល់របស់អ្នកនយោបាយហើយខ្ញុំគិតថាពីនេះទទួលនឹងខែកក្កដាហ្នឹងប្រហែលជានឹងខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងច្រើនដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទឹកចិត្តហើយនឹងសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីចូលរួមទៅការបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យបានច្រើនព្រោះបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងមានបញ្ហាក្នុងការដែលទទួលស្គាល់ថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាបានស្របទៅតាមដែលអ្វីដែលរំពឹងទុកឬទេបាទចំណែករឿងបញ្ហាខាងជួយកោចបពីសំណាក់ប្រទេសដូចជាប្រទេសជប៉ុនឬមួយប្រទេសទៀតដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញហើយចឹងគឺថាមានប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែធ្វើការវាយតម្លៃថាតើគួរដាក់តនកម្មខ្ញុំគិតថាការដាក់តនកម្មការថ្កោលទោសដល់កម្រិតណាមុខតែមានហើយក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវពិនិត្យមើលដែរព្រោះការដាក់តនកម្មពីប្រទេសនីមួយនីមួយនៅពេលដែលដាក់ហើយនឹងគឺមិនអាចដកថយទៅវិញបានទេព្រោះយន្តការនោះវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទដូច្នេះហើយថាដាក់ដល់កម្រិតណាដាក់ប្រពន្ធណាឲ្យសមដាក់ប្រពន្ធណាដើម្បីក៏ចង់ធ្វើបាបតែរាជរដ្ឋាភិបាលតែកុំធ្វើបាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ដឹងអីប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយអភិវឌ្ឍន៍នឹងដូច្នេះការពិចារណាអស់នឹងមិនស្រួលទេណាលោកស្រីសំបូរឲ្យប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តោះខ្ញុំបានជួបបាយជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រហែលជា2ថ្ងៃមុននឹងបាទគាត់បាននិយាយថាគាត់ក៏បានក៏មិនពេញចិត្តដែរហើយគាត់ក៏បានជម្រាបទៅរាជរដ្ឋាភិបាលការធ្វើដូច្នេះគឺថាមិនត្រឹមត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែជំនួយរបស់គាត់មកក៏ចបជាជំនួយបច្ចេកទេសគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងគឺថាទោះបីជាថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចថ្ងៃក្រោយទៅគណៈបកណាក៏ដោយក៏ជំនួយបច្ចេកទេសរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងរបស់ជប៉ុននោះក៏នៅតែអាចធ្វើឲ្យយន្តការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះកាន់តែរលូនដូចជាយើងឃើញហើយការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបំរើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ពីឆ្នាំនេះនឹងឃើញបានទៅរលូនដោយសារជំនួយបច្ចេកទេសអស់នឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាដូចប្រទេសជប៉ុនគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំពួកគាត់ដឹងថាខ្ញុំចូល VOA អញ្ចឹងគាត់ថាសូមឲ្យជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្ពុជាផងថាគាត់យល់គាត់ដឹងហើយក៏គាត់ថ្កោលទោសដែរក៏ប៉ុន្តែជំនួយបច្ចេកទេសនឹងគឺជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជួយដល់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបាទ
បាទ បាទប្រិមិត្តបើសិនជាខ្ញុំអាចសង្ខេបនៅប្រសាសន៍របស់លោកអុកសីសុភ័ក្រដែលទើបបានជម្រាបអំបញ្ញមិញនេះដោយប្រសាសន៍មួយឃ្លារបស់អតីតអាយកៈរាជទូតអាយកៈរដ្ឋទូតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ដែរលោកប្រាប់ពាក្យថាបើសិនជាឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មវាឬក៏កាត់ផ្តាច់ជំនួយវាជារឿងងាយស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែតើការផ្តាច់នោះប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកណាទី1ទី2ថាតើនៅពេលដែលផ្ដាច់ហើយដាក់មកសុំជំនួយមកវិញគឺដំណើរការនៃការសុំមកវិញនឹងត្រូវឆ្លងកាត់រយៈពេលយូរណាស់បាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមទទួលសំណួរ Facebook 2នាក់គឺលោកជុំសុផានិងលោកយុសំផោះបាទលោកជុំសុផាលោកសួរថាកំណែទម្រង់ពីឆ្នាំ2013មកបានរីកចម្រើនអ្វីខ្លះតើចាំបាច់កែទម្រង់ធ្វើអ្វីទៀតគ្មានបកប្រឆាំងប្រកួតប្រជែងផងនោះបាទរីឯលោកយុសំផោះលោកសួរថាតាមយោបល់របស់លោកអោកសីសុភ័ក្រតើលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តកែទម្រង់ឬទេហើយអាចកែទម្រង់បានកម្រិតណាបើសិនវត្ថុនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានបិទអង្គការដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបិទនិងគ្មានបកប្រឆាំងពិតប្រាកដហើយការតវ៉ាផ្សេងៗនេះពេលកន្លងមកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេបាទសូមអញ្ជើញបាទ
មកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរទៅឆ្លើយសំណួរបច្រាស់ទៅវិញសំណួររបស់លោកសុភ័ក្រខ្ញុំឆ្លើយមុនបាទណាលោកកំសែងបាទខ្ញុំគិតថាដោយសារតែអត់មានគណៈបកប្រឆាំងដោយសារតែអត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាយើងបិទដោយសារតែអត់មានអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកជាប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះគឺថាពីមុនធ្វើខុសអីបន្តិចណាអាចមានការទទួលខុសត្រូវនឹងបែងចែករវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងឥឡូវគណៈបកប្រឆាំងរំលាយអស់ហើយដូច្នេះខុសឆ្គងយ៉ាងណាមិនអាចបន្តគណៈបកប្រឆាំងបានទៀតទេគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ 100% តែម្ដងហើយដូច្នេះខ្ញុំយល់ជ្រិះផ្ទុយពីនឹងបន្តិចទៅវិញខ្ញុំចូលថានេះជាពេលហើយដែលគណៈបណ្ឌកម្មនាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមហាញឲ្យឃើញថាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងដូច្នេះការកែតម្រង់ត្រូវធ្វើឲ្យបានលឿនឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យបានរលូនហើយកាន់តែមានវិសាលភាពធំធេងជាងមុនទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាជិះសេះលែងដៃដែលសារថាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យជាអ្នកស្រែកអត់មានប្រព័ន្ធសពស្ាយអានឹងគឺថាណាផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋណាដែលរាប់លានអ្នកអ្នកបោះឆ្នោតជិត9លានអ្នកហ្នឹងគេនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅថ្ងៃខែកក្កដាថ្ងៃទី29 2018ហ្នឹងឯងចំណែកកំណែតម្រង់យ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាតាមដែលខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាក្នុងពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃកន្លងមកហ្នឹងបញ្ហាសេវាសាធារណៈនៅតែបន្តតទៅទៀតណាបញ្ហាអត្តសញ្ញាណបញ្ហាប៉ាសពតបញ្ហាសភៅស្នាក់នៅសភៅគ្រួសារជាដើមបញ្ហាសិក្សាធិការនៅបន្តទៅទៀតបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអៃដាំដេញសុនចន្ទថុលដែលគាត់បានធ្វើកំណែតម្រង់នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងគាត់បន្តមកធ្វើនឹងទៀតខ្ញុំបានជួបខាងថ្នាក់ដឹកនាំខាងវិស័យអស់ហ្នឹងគឺនៅតែបន្តទៅទៀតបញ្ហារឿងពន្ធដារនិងគៀងគរពន្ធដារឲ្យកាន់តែច្រើនទៅទៀតបញ្ហាកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈខ្ញុំក៏បានជួបមន្ត្រីហើយក៏នៅតែបន្តស៊ីជម្រៅតទៅទៀតបញ្ហាវិស័យការងារដើម្បីនឹងធ្វើការងារឲ្យយុវជនខ្មែរដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្រៅជាពិសេសហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺថានឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតហើយបញ្ហាមុខងារសាធារណៈដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយមន្ត្រីខ្មោចអនុញ្ញាតឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដំកើងប្រាក់ខែជូនដល់មន្ត្រីរាជការឡើងទៅទៀតខ្ញុំក៏បានជួបនៅថ្នាក់ដឹកនាំខាងមុខងារសាធារណៈក៏បន្តទៅទៀតអៃដាំជាសភារាបញ្ហារឿងដីធ្លីក៏គាត់នៅតែបន្តហើយការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិណាបាទក្រសួងបរិស្ថានក៏នៅតែបន្តទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងរឹតតែត្រូវតែបន្តខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតហើយទោះអីអត់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនឹងប្រើបណ្ដាញសង្គមណា Facebook នឹងច្រើនណាយើងឃើញថាគ្រាន់តែទឹកលិចគឺថាម្នាក់អ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងបោមុខហើយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងជាអ្នកស្រែកប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងមិនឲ្យជិះសេះលែងដៃទៀតទេកាលមុនថាមានគណៈបកប្រឆាំងណាដូច្នេះខ្ជិលប៉ុន្តែឥឡូវអស់គណៈបកប្រឆាំងជាពលរដ្ឋដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនឯងត្រូវតែដើរតួនាទីនឹងឲ្យកាន់តែសកម្មសកម្មជាងមុនទៅទៀតសូមអរគុណបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទV.O.A. បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចគឺយើងផ្ដោតទៅលើអនាគតនៃកំណែទម្រង់នៅក្នុងពេលដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំហើយនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងសម្ពាធពីអន្តរជាតិបាទប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាម Facebook ក៏បានដែរយើងខ្ញុំទទួលសំណួរតាម Facebook ផងដែរហើយនឹងទទួលតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94នៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកកដាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកបាទលោកសុភ័ក្រពីខាងបាត់ដំបង
បាទបាទជំរាបសួរ
បាទបាទបាទលោកកកដាពីបាត់ដំបងបាទសូមអធិស្ឋានបាទសូមជួយបាទ
អរគុណហើយ
ជំរាបសួរលោកកកដាបា
ទជំរាបសួរលោកសុភ័ក្របាទបាទអរគុណជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមចិត្តទាំងអស់ខ្ញុំទៅវិលខ្លីហើយខ្ញុំសូមគោរពខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយលោកសុភ័ក្រយើងមើលឃើញទៅគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងតាមពិតទៅអ្នកដែលចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងតិចបំផុតដោយសារអីពួកគាត់ទី1គឺពួកគាត់នឹងភ័យខ្លាចហើយការយល់ពីអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំមើលឃើញមួយចំនួនដែលចោះចូលទៅគេប្រមាណតែ200អ្នកហ្នឹងគឺពួកគាត់ភ័យខ្លាចទី1ដោយសារខ្លះទៅក៏ចាប់ពាក់បំណុលធនាគារខ្លះទៅក៏មានការបែកព្រួយពីបញ្ហាសុខភាពតខ្លួនពួកគេគម្រាមខ្លាំងលើសុភ័ក្រណាសំណួររបស់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំចង់ដឹងចេះថាមូលហេតុនេះបានជារដ្ឋាភិបាលរំលាយគណៈបកសុខាជាតិហើយពួកគាត់អូសទាញអូសទាញករណីខ្លះខ្ញុំឃើញខ្លះដល់រហូតដល់គម្រាមដូចជាចង់ចាប់ខ្លួនចង់របៀបតាមប៉ិតធ្វើអ្វីក៏បានដែរតាមប៉ិតអ្វីដែលគាត់សម្ដត់នេះគឺក្នុងន័យថាជាតែសំឡាប់តែមួយមុខលោកសុភ័ក្រណា
ទឹកបោះ
អ្វីដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1តាមមូលហេតុបើសិនជារំលីហើយមិនបានជាគាត់ចាំស្វាច់តែចាំមិនធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យទៅចោះចូលជាមួយគាត់ណា
បាទ
ថាពួកហ្នឹងក្បត់ហើយក្រុមហ្នឹងក្បត់ហើយមិនបានទៅចោះចូលទៅអី
ហ្នឹង
ពួកទីធ្វើអីហ្នឹងជាចំណុចទី1បាទបាទអរគុណហើយចំណុចទី2ចង់ដឹងចេះថាបើសិនជាគ្មានគណៈបកប្រឆាំងហើយពជាបរដ្ឋមិនតបឆ្នោតពជាបរដ្ឋកលាក់ប្រទេសគាត់អត់តបឆ្នោតណាហើយពជាធិបតេយ្យកាន់តែរួមតូចហើយឥឡូវហ្នឹងបិទវិចារមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទៅទៀតតាមសម្ដីក្នុងថ្ងៃនេះនឹងអានឹងទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងទៅប្រភេទបើសិនជាយើងគិតពីអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋកន្លះប្រទេសនឹងមិញហើយហើយយកក្អីគេទៅអង្គុយទៅទេហ្នឹងខ្លះដែរដឹងធ្វើមុខគមៀមដូចជាមុខសម្បត្តិណាស់ហ្នឹងខ្ញុំពិបាកទាំងត្រូវបាទអរគុណជ
ំរាបបាទសូមអរគុណលោកកកដាបាទសំណួរលោកកកដាទី2ហ្នឹងស្ដៀងសំណួរខ្ញុំពីខាងដើមដូចនេះលោកសុភ័ក្រសូមអញ្ជើញសរុបទាំងពីរតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំគិតថាសំណួរទី1ខ្ញុំអត់ដឹងទេអានឹងតលទៅសួរខាងគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលលោកអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីមានការចោះចូលពីដែលសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទចំណែកសំណួរទី2ខ្ញុំគិតថាដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់សប្បាយចិត្តហើយលោកអត់សប្បាយចិត្តមែនពួកខ្ញុំបានស្ដាប់ទៅនឹងគឺថាការដែលយកកៅអីរបស់គេដែលប្រជាពលរដ្ឋខំបោះឆ្នោតណាមានលក្ខណៈតំណាងឲ្យស្រាប់ទៅយកមកចែកចាយគ្នាអញ្ចឹងហើយអត់មានជាប់តាមរយៈការបោះឆ្នោតសោះទោះបីថាត្រូវច្បាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសតិអារម្មណ៍មនុស្សសេចក្ដីតំណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រហែលថ្ងៃដែលខ្ញុំដើរជួបជាមួយនឹងទាំងក្រុមនិស្សិតទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងពាណិជ្ជករទាំងរស់ស៊ីអីគឺថាគ្មានណាអាចសរសើរបានទេមានតែឆ្ងល់ហើយឆ្កោលទោសថាធ្វើអីដែលគ្មានសិលធម៌នយោបាយក៏ដោយសិលធម៌ទោះក៏ក្តោយគឺថាហេតុអីក៏ទៅយករបស់គេហើយរបស់ហ្នឹងគឺជាប្រជាប្រដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យផ្ដាល់ឲ្យហើយអត់មានបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតផងស្រាប់តែយកមកចែកគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំបានឮហ្នឹងគឺថាគ្មានអ្នកណាសរសើរមួយទេនៅក្នុងម៉ោងពេលនេះនេះជាសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រសំណួរមួយដែលចង់ឲ្យលោកធ្វើការទូទាយស្មានសម្រាប់ពេលអនាគតខាងមុខបន្តិចមើលថាតើសិទ្ធិសេរីភាពដែលលោកនិងខ្ញុំតែខ្ញុំនៅអាមេរិកតែមិនអីទេថាលោកនៅស្រុកខ្មែរអាចនិយាយបានដូចនេះនៅក្នុងម៉ោងនេះតើទៅថ្ងៃខាងមុខអាចនឹងនៅបញ្ចេញទស្សនៈចឹងទៀតបានទេបាទ
បាទមុននឹងខ្ញុំមកលោកកំសែងណាបាទមុននឹងខ្ញុំមកនេះថ្ងៃនេះក៏មានគេសួរខ្ញុំចឹងដែរផ្ញើតាម Messenger ហើយផ្ញើតាមFacebook មកសួរខ្ញុំហើយផ្ញើតាមជា message តាមទូរស័ព្ទមកសួរខ្ញុំ ខ្ញុំគិតថាមកទល់នឹងពេលហ្នឹងនៅចាប់ពីខ្ញុំនិយាយ Hello VOA ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ VOA របស់លោកកំសែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលបានរងការសម្ពាធអំពីរាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយពីគណៈកបអំណាចដែលខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនដូចជាខ្ញុំនៅតែបន្តមានមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងផ្សេងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះអីបានជាខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំយល់ថាដូចដែលប្រិយមិត្តអ្នកស្រាប់ទាំងអស់ធ្លាប់បានឃើញខ្ញុំស្រាប់ហើយគឺថាខ្ញុំអត់ដែលនិយាយអីដើម្បីនឹងតម្រូវចិត្តអ្នកនេះឬមួយតម្រូវចិត្តអ្នកនោះទេខ្ញុំឈរនៅលើការសិក្សាខ្ញុំឈរនៅលើការស្រាវជ្រាវខ្ញុំឈរនៅលើការដែលខ្ញុំបានជួបឮផ្ទាល់អំពីប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយគណៈបកប្រឆាំងឬមួយគណៈបកផ្សេងទៀតក៏ដោយគួរតែឆ្លៀតយកព័ត៌មានហើយនឹងការវិភាគនៅលើព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានយកមកជូនតាមរយៈ Hello VOA នេះយកទៅដើម្បីតម្រឹមតម្រង់យុទ្ធសាស្ត្រឬមួយក៏យុទ្ធវិធីនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងឈ្នះទឹកចិត្តហើយនឹងការគិតពិចារណារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសម្ដីសម្ដៅដែលខ្ញុំនិយាយទៀតសោតក៏ជាសម្ដីសម្ដៅពោពេញទៅដោយការគោរពអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសគោរពគណៈបកទាំងអស់គោរពថ្នាក់ដឹកនាំដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយហើយធ្វើមិនបានអានឹងវាវឹកធំមែនទែនហ្មងលោកកំសែងណាអានឹងពេលហ្នឹងគឺថាបញ្ហាធំហ่ะបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយទៀតតាម Facebook គឺលោកពោសុគីភិបបាទលោកសួរថាតើការកែច្បាប់ថ្មីថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រទេសខ្មែរនិងជនជាតិរបស់ខ្លួនបាទហើយជាលោកចង់សម្ដៅទៅលើច្បាប់គណៈបកអីហ្នឹងបាទឬក៏ច្បាប់បោះឆ្នោតហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងឈរនៅលើទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកែប្រែច្បាប់បើសិនជាយើងនិយាយអំពីច្បាប់បោះឆ្នោតណាបាទហើយពូសំណួររបស់គាត់ដូចជាលោកសុខគីភិបហ្នឹងដូចជាមិនច្បាស់ទេ
ក៏ប៉ុន្តែយើងបាទថ្មីថ្មីគឺដូច
ជាថ្មីថ្មី
ច្បាប់តែ4ហ្នឹងឯងបាទ
បាទដូច្នេះយើងគិតថាអញ្ចឹងចោះបាទច្បាប់តកតងការបោះឆ្នោតដែលឈានទៅដល់ឲ្យមានការបិទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងដែលមានការធ្វើគឺថារករឿងអ្នកនេះអ្នកនោះហើយបន្តិចទៀតទៅអាចឈានទៅដល់ការបិទដេញអង្គការ CCHR ទៅទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំស្ដាប់ពីទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញការធ្វើច្បាប់អស់តានេះវាមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ហើយព្រោះជាច្បាប់ដែលសភាបានអនុម័តណាក៏ប៉ុន្តែតើបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទេអ្វីដែលខ្ញុំបានឮមកគឺមានការគ្រប់គ្រងតិចណាស់ព្រោះនៅក្នុង Facebook មានអ្នកខ្លះក៏គ្រប់គ្រងអ្នកខ្លះមិនគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវនៅតាមទីផ្សារនៅតាមទីសាធារណៈដែលខ្ញុំបានជួបនឹងគឺថាតិចណាស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងមានតែអ្នកដែលមិនយល់ហើយថ្កោលទោសថាជាច្បាប់មួយដែលរឹតមិនតឹងខ្លាំងមែនទែនបា
ទតើបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រឈមនៅក្នុងពេលខាងមុខលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមបន្តិចទៅហើយបើតើខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ជាគោលសំខាន់វិញដោយលោកបានលើកឡើងថាលោកចង់ផ្ដល់យោបល់នេះទៅដល់ខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះពីព្រោះឯការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសំលេង3លានជាងទោះបីជាឆ្នាំ2013បោះជាតិ3លានក៏ដោយប៉ុន្តែឆ្លងតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺសំលេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺឡើងទៅដល់ជាង3លានទៅហើយអញ្ចឹងបានន័យថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺ3លានសំលេងជាងគឺមិនពេញចិត្តទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹង3លានជាងដែរតើ3លានជាងគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងតើគាត់ពេញចិត្តនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលឬទេបើតាមខ្ញុំដឹងក៏មានអ្នកខ្លះមិនពេញចិត្តនឹងការដែលធ្វើរបៀបនេះដែរពីព្រោះវាផ្ដល់នៅបញ្ហាមួយចំនួនដោយលោកបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងបានន័យថាសូម្បីតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងក៏មានសម្លេងបែកនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងតើបញ្ហាប្រឈមនៅពេលខាងមុខដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើនឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលយើងជាប្រធានបទដែលយើងជជែកគ្នានៅយប់នេះអញ្ចឹងឯងហើយអ្វីដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសូមជំរាបជូនថានេះជាការពិតមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកប្រឆាំងទេបាទដែលមិនពេញចិត្តក ៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយខ្ញុំបានជួបមន្ត្រីរាជការដែលជាសមាជិកនៅក្នុងជីវិតឯកជនរបស់គាត់គាត់ជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះបាទគាត់ក៏មានការមិនពេញចិត្តគាត់ហួសចិត្តមានអ្នកខ្លះរហូតដល់ធ្វើការមិនកើតណាទៅជាញ៉ាំបៀញ៉ាំអីច្រើនព្រោះគាត់ទុកសិចគាត់ណាគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តគាត់គាត់ថាមិនគួរឃើញមិនគួរធ្វើអីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតបូបស្រុកទៅទាំងអ្នកដែលអត់មាននិយាយអីសោះប៉ុន្តែចិត្តគាត់នេះហ្នឹងគឺថាវាលើសជាជាង3 4លាននឹងច្រើនណាស់បាទដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបាត់ជំនឿបាត់ជំនឿហ្នឹងវានឹងឈានទៅដល់កម្រិតមួយដែលយើងនិយាយថាគាត់អត់តបតែម្ដងបាទហើយដល់គាត់អត់តបរាជរដ្ឋាភិបាលមួយដែលស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអត់ទទួលស្គាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយទទួលស្គាល់តែប្រជាពលរដ្ឋភាគតិចនោះហើយជាបញ្ហាការទទួលស្គាល់បាទដូច្នេះនេះហើយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើហើយខ្ញុំថាពួកគាត់នឹងធ្វើក្នុងពេល8ខែខាងមុខនេះគឺខំពង្រឹងពង្រីកហើយឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយជាពិសេសឲ្យមានតម្លាភាពប្រជាពលរដ្ឋឃើញកំណែតម្រង់តាមប្រមាណឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងព្រោះឥឡូវអត់មានអ្នកណាបន្ទោសទៀតទេអត់មានគណៈបកប្រឆាំងទៀតទេគឺថាខុសឬត្រូវគឺគណៈបកកាន់អំណាចនឹងតែមួយហើយត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញឲ្យច្បាស់តែម្ដងក្នុងពេលនេះបា
ទបាទសំណួរមួយទៀតតើលោកគិតថាគណៈបកហ៊ុនស៊ីងប៉ិចដែលឥឡូវនេះបានរហូតដល់ទៅ41អាសនៈបើទោះបីជាកាលពី2013លោកបាន0អាសនៈ0អាសនៈក៏ដោយតើគណៈបកហ៊ុនស៊ីងប៉ិចគឺជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាឬក៏ជាដៃគូនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយនៅមតិរបស់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជូនពីអ្វីដែលខ្ញុំបានឮពីមតិសាធារណជនអំពីនិស្សិតដែលខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យដែលខ្ញុំបង្រៀនហ្នឹងបាទហើយអ្វីបីដែលបងប្អូនហ្នឹងគាត់បានមានគាត់ថាប្រឆាំងមិនកើតបើយើងបានទទួលកៅអីពីគេទៅប្រឆាំងគេដូច្នេះវាប្របាកឲ្យជឿបានណាហើយហើយគាត់ថាមិនទាន់បានអីផងមុនមិនទាន់បានកៅអីដេញ44កៅអីនឹងផងគឺថារដ្ឋសភានឹងគឺតែត្រៀមលុយត្រៀមឡានពួកគាត់ថាចុះមិនត្រៀមដើម្បីនឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋគេទៅត្រៀមលុយហើយត្រៀមឡានដូច្នេះគាត់ថាមិនទាន់បានកៅអីផងគាត់អត់ទាំងជឿថាវាមិនដឹងជាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចទេដូច្នេះគាត់ថាឥឡូវនឹងឈប់និយាយច្រើនទៅអាណាចូលទៅកាន់ជាដេញសមាជិកសភាហើយធ្វើឲ្យគាត់ឃើញថាចូលទៅកាន់នឹងយកអីរបស់គេនឹងតើបំរើគាត់យ៉ាងម៉េចអានេះហើយជារឿងពិតដែលខ្ញុំបានឮផ្ទាល់បាទ
បាទសំណួរចុងក្រោយយើងនៅសល់ពេល1នាទីគឺឈ្មោះធីតាអង្គធីតាគាត់ជួថាបើរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិហើយរិះអត់ការងារធ្វើតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
ក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះតាមដែលខ្ញុំទៅជួបជាមួយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអ្នកហិរញ្ញវត្ថុជាតិក៏ដោយអន្តរជាតិក៏ដោយក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថាមិនទាន់ប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារធ្វើទេទោះបីមានសម្ពាធក៏មានសម្ពាធនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចទប់ទល់បានដែរប៉ុន្តែលើសពីនឹងទៅទៀតអាចមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចមិនមែន 6.9 ទេអាចធ្លាក់បាទព្រោះខានធនាគារពិភពលោកកំពុងតែសើរើនៅអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះឡើងវិញហើយបើសិនជាមានសម្ពាធបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមអរគុណបាទ
សូមជម្រាបលាលោកកំសែងបាទអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទអរគុណពេជ្ជតាសមាជិកសភាដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេបង្អស់ក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក John Conyers នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Michigan បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកនឹងចោះចេញពីតំណែងជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុតិធធគណៈដឹកការស៊ើបអង្កេតលើរូបលោកក្នុងបទចោទប្រកាន់អំពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទកំពុងធ្វើឡើងលោក Conyers ដែលមានអាយុ88ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនបានទទួលស្គាល់ថាលោកបានបង់ប្រាក់ចំនួន 27,000 ដុល្លារឲ្យស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់បានធ្វើការក្នុងការិយាល័យលោកនៅរដ្ឋ Washington នៅរដ្ឋធានី Washington ដែលស្ត្រីរូបនោះបានចោទប្រកាន់លោកថាលោកបានបណ្តេញនាងចោលក្រោយពីនាងបានច្រានចោលការចែកចង់ផ្លូវភេទរបស់លោកប៉ុន្តែលោក Conyers នៅតែច្រានចោលការចោទប្រកាន់នោះ លោកបានថ្លែងថាលោកបានដោះស្រាយករណីនេះដោយការបងប្រាក់ដើម្បីជៀសវាងរឿងក្តីក្តាមវែងឆ្ងាយគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុករឿងសិលធម៌កំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើលោក Conyers មានបានប្រើប្រាស់ប្រាក់បងពន្ធដាររបស់សាធារណជននៅក្នុងមូលនិធិការិយាល័យរបស់លោកដើម្បីដោះស្រាយករណីចោទប្រកាន់នោះឬក៏យ៉ាងណានោះហើយថាតើលោកមានបានពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងបៀតបៀនផ្លូវភេទជាមួយស្ត្រីអាទិត្យដែរឬក៏យ៉ាងណានោះប្រធានអ្នកតំណាងប្រទេសគុយបាលោក Raul Castro កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានចេញទៅបោះឆ្នោតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគុយបារាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសម្រាប់អាសនៈចំនួនជាង 12,500 ទោះបីជាមិនមានបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងណាបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក៏ដោយក៏អ្នកបោះឆ្នោតនៅតែអាចជ្រើសរើសបេក្ខជនក្នុងចំណោមបេក្ខជនចំនួន 30,000 នាក់ដែលបានប្រកាសឈ្មោះនៅដែលត្រូវបានប្រកាសឈ្មោះនៅក្នុងការអនុម័តរបស់សភាតាមតំបន់លោក Gerard Capillet ប្រធានអង្គការ UNICEF ទទួលបន្ទុកតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានហៅប្រទេសយេម៉ែនថាជាទីកន្លែងដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកសម្រាប់កុមារនិងបានជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងចំនួនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននេះលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងអាម៉ាន់ប្រទេសសូដានីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះថាភាគីចំនួនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនត្រូវតែបញ្ឈប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាមិននឹងបញ្ឈប់នៅអ្វីដែលលោកបានហៅថាសង្គ្រាមលើកុមារ The Voice of America ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានភ្ជាប់ពាក្យជាផ្លូវការជាមួយនឹងនាង Meghan Markle ដែលជាតួស្រីជនជាតិអាមេរិកាំងព្រះអង្គម្ចាស់ Charles ដែលជាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គបានប្រកាសអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីប្រកាសនោះបានបញ្ជាក់ថាការរៀបអភិសេកនឹងធ្វើឡើងនៅរដូវផ្ការីកឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយព័ត៌មានលម្អិតអំពីពិធីរៀបអភិសេកនេះនឹងប្រកាសនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Sufis ក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាពួកគេក្រងបន្តរៀបចំពិធីបុណ្យខួបកំណើតរបស់ព្យាការីលោកមហាម៉េតប្រចាំឆ្នាំទោះបីជាប្រទេសទើបតែរួចផុតពីការសម្លាប់រង្គាលដ៏សាហាវនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមស៊ីណៃដែលបានសម្លាប់មនុស្ស305នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស128នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក៏ដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយសូហ្វីបាននិយាយថាពួកគេនឹងប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតរបស់លោកមហាម៉េតនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយនៅទូទាំងប្រទេសនិងនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមអាល់ហ៊ូសេនក្នុងទីក្រុងកៀផងដែរដែលនេះជាវិហារអ៊ីស្លាមដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกដូទើតេនៅក្នុងខែនេះដែលឲ្យបញ្ឈប់ការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមឧទាមកុម្មុយនីហឹង្សាអាចជំរុញឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាថ្មីៗកើតឡើងបន្ថែមទៀតលោកដូទើតេបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍មុនឲ្យបញ្ចប់ការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងគណបក្សជាតិកុម្មុយនីរណសេប្រជាធិបតេយ្យ National Democratic Front Communist Party របស់ពួកយោធា Philippines New People នេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅលើ website របស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនការិយាល័យរបស់លោកដូទើតេបានបញ្ជាក់ថាលោកដូទើតេបានរកឃើញថាពួកកុម្មុយនីខ្វះភាពស្មោះត្រង់នឹងការបដិបដិនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពដោយសារតែមានការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិនានាសម្ដេចប៉ាប Francis បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកឲ្យងាកមកផ្ដោតលើវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ាមេដឹកនាំនៃព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានិកាយរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនេះនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចប៉ាប Francis មិនរួមបញ្ចូលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួននោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គគ្រងនឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ាមួយចំនួនតូចនៅក្នុងទីក្រុងដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសស៊ីមបាក់វេលោក Emmerson Mnangagwa ប៉ុន្តែបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្ដួលរំលំអតីតប្រធានាធិបតី Robert Mugabe នោះទេ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com នឹងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.